Sed la dek unu disciploi iris en Galileon, sola monton, kiun Jesuo jam difinis al ili. Kaj kiam ili vidis lin, ili ador kliniĝis al li, sed kelkaj dubis. Kaj Jesuo venis al ili, kaj diris al ili, Estas donita al mi ĉia aŭtoritato en la ĉielo kaj sur la tero. Iru do kaj disĉipligu ĉiujn naciojn, baptante ilin en la nomon de la Patro kaj de la Filo kaj de la Sankta Spirito, instruante ilin observi ĉion, kion mi ordonis al vi. Kaj jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn ĝis la maturiĝo de la mondaĝo.